Filippi kirjaa 2. viiendäs salmist kuni 11. salmini. Selettuse juures peatume vähemarvu salmide juures, aga kirjakoha terviklikkus on niisugune. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Selle pärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja antnud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete, kui ka maa-aluste omad, ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. Aamen. See lõik pühas kirjas on täiesti ainulaadne. Ta seisab üksinda oma ligipääsematus majesteetlikkuses, nagu mingi monumentaalne taevatee tähis. On kirjakohti, mida meie peaksime lugema väga sageli. On kasulik meie usuelule lugeda näiteks 1. Korintuse kirja 13. peatükki iga päev. Aga see kirjasõna, mille praegu lugesime, peaks olema niisugune, mida iga usklik peaks teadma peast. Teeks niisuguse ettepaneku. Me oleme Filippi kirja salmide juures. Siin on 7 salmi, et järgneva nädala jooksul iga üks meist, kes seda peast ei oska, õpiks lihtsalt selle kirjakoha, nõnda, et see jääks meelde. Me peame ütlema, et siin selles kirjakohas kohtuvad taevas ja maa. Siin ristuvad 2 tasapinda, jumalik ja inimlik. Võiks ütelda, et nendes sõnades on tunda Uue Testamendi 5. evangeeliumi. See on apostel Pauluse evangeeliumi. Siin, kui lugeda seda kirjakohta, on jõuluöö Betlema sõimega, siin on Naatsareti töötuba, siin on hea karjase missioon patuste ja kadunute otsimisel, siin on Keetsemani palve ja siin on Golgatale risti püstitamine. Lisaks on siin ülestõusmise hommik ja taevasse mineku päev. Ja kui me lugesime selle kirjakoha lõpuni, siis meie silmad ette tõusis pilt, kus meie näeme Jumala rahva aulist tulevikku, kus kogu maailma rahvad ja need ka, kes on taevas, on põlvili Jeesuse ees. Me peame ütlema kohe alguses seda, et see sõnum selles piibli kirjakohas ei ole mitte teoreetiline. See ei kujuta endast mingi teoloogilise probleemi lahendamist, ei hakka meile kõigepealt selgitama Jeesuse inimeseks saamist, tema alandamist ja ülendamist, vaid see kirjakoht on kõigepealt meie tegeliku usuelu proovikivi. Sellisena oli see mõeldud apostel Pauluse poolt ka Filippi kogudusele. See on Jumala poolt Siionisse pandud aluskivi. Ja see pahanduse kalju, millega kokku puutudes meie isekas mina, peab saama purustatud pihuks ja põrmuks. Peab saama vapustatud, nähes seda teed, mida mööda meie õnnistegija Issand Kristus on käinud. Ja kui meie süda seda teed nähes, saab kaasa haaratud, vallutatud Jeesuse armastusest, siis meie võime palvetavas tänulikkuses kogu oma uuendatud tahtega alustada sama tee. See kirjakoht on kuldpilliroog, millega Jumala inglid mõõdavad uut Jeruusalemma, mõõdavad Jumala kogudust. See on Jumala sõna terav mõõk, terav kaheterane mõõk, mis tungib läbi ja lõhub hinge ja vaimu ja liikmete sooned ja üdi, nagu piiblis on kirjutatud, ja lõhestab ja on mõtete ja meelsuse hindaja. Jutt on nimelt meelsusest. Samasugune meel olgu teie sees, mis Kristuse Jeesuse sees ka oli. Iga vastavat astjat või nõu meie nimetame vastavalt sellele sisule. Keegi jutustas ühest niisugusest mänguasjast, mille külgedel olid maalitud inglikujud. Aga kui seda mängu toosi või asja hakati avama, siis korraga sinna nüüd kokku surutud mööbli vedrootsa oli pandud inetu ja karvane must pea ja see kargas korraga sealt välja. Mis on meie sees, see on oluline. Milline meelsus on meie sees, selle järgi hindab Jumal meid. Eeskujuks on seatud meile Jeesus. Apostel Paulus ei sea mitte ennast eeskujuks. Meie oleme inimesed. Inimesed võivad olla tujukad, muutlikud. Aga üks on, kes ei muutu. Tema tõuseb nagu päike. See on meie Jeesus. Meie oleme vaid oksad, kuid kogu usuelu kandev juur, nagu piiblis on kirjutatud, sina ei kanna seda puud, vaid puu kannab sind, juur kannab sind. Ja kui meie usuelu võiks olla tulemuste rikkas, kui see võiks olla tõepoolest viljakas, nii nagu Jumala sõna seda näitab, siis on oluline, et meil oleks ka see püha juur. Siis võivad oksad ja lehed ja kõik olla pühad. Ja selle tõttu on meie tähelepanu juhitud Jeesusele samasugune meel, olgu teie sees, kui oli Kristuses Jeesuses. Mõeldud ei ole mingi õilsa inimese eeskuju, kellele meie pühendame oma imetluse ja selle juures jääme samasuguseks, nagu meie oleme. Meid on asetanud siin ebatavalise jutustuse ette, ja mitte ainult jutustuse ette. See ei ole müüt, ei ole filosoofia, mida apostel siin esitab. Mis üks müütiline kuju teeb või läbi elab, see jätab meid külmaks ja ükskõikseks. Mis mõni suur tõll või Kalevipoeg või mõni Siegfried kuskil teeb, see lõpuks meid ei huvita ega muuda. See jätab meid sisemiselt puudutamata, aga siin on tegemist Jeesusega, keda ma tunnen, keda ma armastan, kellele ma kuulun, kelle oma ma olen. Kes on mu isiklik päästja ja mu elu, selle tõttu just haarab ja liigutab kogu see asi minu tervet olemust. See annab mulle midagi, mida ükski maailmavaade, mida ükski filosoofia siin maailmas ühelegi inimesele anda ei saa. Seda annab Jeesus. Jutt ei ole mingist tähtsast või suurest inimesest, vaid ühest, kellest võib öelda, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud seda saagiks olla Jumalaga ühesugune. Siin seatakse siis Kristus meie ette alandlikkuses. See on ju väga tähtis. Kas meie kogudustes on uhked kristlased? Kas nad on enesega rahul olevad kristlased? Kas nad on ise meelega või Kristuse meelega kristlased? Ja sest Kristuse järelkäijate kaudu peab siin maailmas saama avalikuks Kristuse meelt. Meie teame, kuidas selles maailmas, milline suur jõud on meeleavaldustel. Kui rahvas tulevad oma lippude ja loosungitega tänavatele ja avaldavad meelt, siis on tund, kus värisevad kuningad ja keisrid. Valitsused ja võimud on hirmul nende asjade eest, kui rahvas avaldab meelt. Armsad kaaskummardajad, meile on antud see võimalus tulla avalikkuse ette meeleavaldusega, Kristuse meeleavaldusega selles maailmas. See on jõud. Kui Jumala kogudus tunneb ära selle püha võimaluse ja vastutavuse olla selles maailmas avaldamas Kristuse meelt, siis see on jõud, mis paneb selle maailma suurused kohkuma. Kui lihtsad Galilea kalurid toodi juutide suurkohtu ette Jeruusalema templis ja need 71 vägevat meest vaatasid nende peale, ähvardasid neid ja piiblis nõelub, aga kui nad Peetruse ja Johannese julgust nägid ja teada said, et need on kirjatundmata ja õppimata mehed, siis nad panid seda imeks ja said aru, et need mehed on Jeesusega olnud. Midagi oli nendes, milles ära tunti Naatsareti Kristus. Kristus oli juba risti löödud, tema üle oli kohus käinud, aga see vaimsus, see püha meelsus, see elas edasi tema järgeijates. Ja ei ole midagi paremat ühel Jumala lapsel, kui kanda seda sama meelt endas. Seda meelelaadi, seda meelsust, hoiakut, mis oli Kristusel. Mida me mõtleme sellega? Võiks Uuest Testamendist tuletada mõne kirjakoha meelde. Näiteks Matteuse evangeeliumi 11. peatükis 29. salmis on öeldud, Jeesus enda poolt õppige minust, sest mina olen tasane ja südamest alandlik. Ja siis leiate teie hingamise eneste hingedele. Matteuse 20.28. Inimese poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest. Johannese 5.41. Mina ei võta vastu austust inimestelt. Sama mõte Johannes 8.50. Mina ei otsi mitte enda austust. Johannese 13.5. Peale selle tõuseb ta üles vala vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu. Tegemist on suure meistriga, isandaga. Maailma kuningad valitsevad nende üle ja neid hüütakse armulikeks isandaiks. Teie juures peab kõik olema teisiti. Kui meenutada seda, milline oli Jeesuse suhtumine oma taevasse isasse? Mõelge, milline oli tema suhtumine ta mõistmatutesse õpilastesse, kurjadesse vastastesse, kes teda teotasid, äraandjasse, nendesse, kes teda risti lõid, rahvahulkadesse, kes ei andnud tale rahu päeval ega ööl, Nikodeemosesse, kes tuli öösel tema juurde, vastiku välimusega pidali tõbistesse. Me peame ütlema, kui palju oli Jeesuses kõlbelist jõudu, sisemist tugevust, ausust, sirgjoonelisust, kui palju armastust, tarkust ja kannatlikust. Kuid ühis nimetajaks, kui me räägime Kristuse meelest, peaksime panema siiski alandlikkuse. Apostel suudab siin Jeesuse suuruse ja alanduse imelise lihtsusega ühendada. Ja kuigi tema eesmärgiks siin on alandlikkuse õpetamine usklikele, argneb mõte siit ometi palju kaugemale ja kujutab siis Uue Testamendi ainulaadset Kristuse elu käsitust. Kui lugeda seda kirjakohta, siis meil on võimalik siin eristada 7 astet Jeesuse eluloos ja ma tahaksin lühidalt neid nimetada. Kogu Jeesuse tee, mida siin kirjeldatakse, oli hädavajalik inimese pattu langemise pärast. Ja pattu langemise põhjustajale astub vastu siin siis selle tühistaja. Piibel ütleb nõnda, et ta ei arvanud seda saagiks, et ta oli Jumalaga ühesugune. Ta oli Jumala nägu. See sõna tähendab hoopis rohkemat kui vaid välist kuju. Ei arvanud seda saagiks, et ta oli Jumala nägu. Selle sõnaga tähistatakse Kristuse põhiloomust, tema jumalik olemust. Ja apostel kirjutab Kolossuse kogudusele esimeses peatükkes 15. salmis ja ütleb, tema on nähtamatu Jumala kuju ja tema olemise märk. Mõeldud on seda pitsati jäljendit. Täpne jäljend. Igal asutusel, riigi asutustel on oma pitsatid. Ja me oleme näinud pitsati jäljendit. Kristuse kohta kasutatakse Uues Testamendis niisugust sõna. Apostel Johannes kirjutab, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See tähendab, et igavestest aegadest oli Kristus Jumala poeg. Ta oli üks isaga ja üks püha vaimuga. Tema alanduse tee algab siis sealt jumaliku olemuse särast. Ja tänu Jumalale, et Jeesuse kaudu Jumala mõtted on saanud inimese sõnaks. Tema oli sõna ja ta on saanud lihaks meie seas, meile mõistetavaks. Jumala mõtted oleks meile jäänud kaugeks ja võõraks, kui see kõik ei oleks tulnud siia alla. Jeesus ise ütleb Johannes evangeeliumi 17. peatükis nõnda, isa, austa mind auga, mis mul oli enne maailma olemasolu, enne maailma eksisteerimist, austa selle auga. Jeesus teadis seda, et tal oli au juba enne maailma loomist. Ja sealt algas tema alanduse tee niisuguselt tasemelt. Ta ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, see on teine aste. Sõna saagiks tähendab tähelt röövitud saaki või ka juhuse kingitust, õnneleidu, auhinda või mingit saavutust. Jeesus ei arvanud seda saagiks, et ta oli Jumalaga ühesugune. Võib-olla mõtleb apostel Paulus siin sellele, kui paradiisis inimesele lähenes kiusaja ja esitas selle kiusatuse nii meelitavalt, teie olete kui Jumal. Saatan pidas seda saagiks olla Jumalaga ühesugune. Kristus ei pidanud seda saagiks. Ja siin astub siis Kristus esile, kes ei pidanud seda saagiks. Jumalik olemus oli nii kindlalt ja endast mõistetavalt ta käes, et ta ei saanudki vaadata sellele nagu mingile saavutusele, mida haarata, mille üle tunda võidutunnet. Võrdsus Jumalaga kuulub lihtsalt Jeesuse olemuse juurde. Keegi ei võinud arvatagi, et see oleks saanud teisiti olla. Maa peal olles võis Jeesus endast mõistetavalt ennast arvata Jumala pojaks. Inimesed tundsid Jeesuses, et tegemist on kellegiga, kes on suurem kui kõik. Kui Hermoni mäe jalamil Jeesus küsitles kord jüngritelt, keda siis ütlevad inimesed minu inimese poja olevat, siis jüngrid vastasid. Mõned ütlevad, sind olevat Ristija Johannese, teised Eelia, kolmandad Jeremia või ühe prohvetitest. Inimesed tundsid, et nende keskel on erakordne isik. Ta ületas rahva selle harjumusliku taseme ja nad olid valmis uskuma, et nende hulka on tulnud Risti ja Johannes surnust üles ärganuna või Eelias taevast maha tulnuna. Nad uskusid seda, et Jeremia on taas elustunud ja tulnud nende keskele, aga ometi see kõik oli vähe. Nemad ootasid või arvasid nii, et nende keskel on uue elu kuulutuse eeljooksja, keegi, kes tuleb ja teatab saabuvast uuest elust, aga tegelikult nende keskel oli see, kes oli juba toonud muudatuse. Ja Jeesuse sõbrad mõissid teda paremini. Jüngrite nimel ütles siis Peetrus, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja juutide ülemkohtu ees, kui Jeesusele esitas ülempreester küsimuse, kas sa oled Jumala poeg? Vastas Jeesus, jah olen. Sellest ajast peate teie taeva nägema avatud olevat ja Jumala inglid astuvad inimese poja peale. Ja siis oli moment, kus ülempreester lõpetas kohtuistungi ja ütles, mis tunnistust meil enam tarvis on. Viis ennast on teinud Jumala pojaks ja kas see oli Jumala teotus? Ja kõik olid sellega nõus. See oligi Jeesuse surma põhjuseks. Jeesus ise, kui ta rääkis, siis ta ütles, minu isa ja mina. Minu isa teeb tööd ja mina teen tööd. Uskuge Jumalasse ja samas ta ütles, uskuge minusse. Kolmas aste sellel Jeesuse alanduse teel on selles. Tema loobus iseenese olust. Loobus. Andis ära midagi sellest, mis igavestest aegadest kuulus temale. Ta oleks võinud selle säilitada, kuid ta ei mõelnud siin oma õigusele, vaid inimkonna vajadusele. Ta loobus iseenese olust. Selle kirjakohul on palju mõtteid vahetatud ja arutatud, mis see võiks olla, millest Kristus loobus. Ja üldiselt on siis jäädud selle seisukoha juurde, et ta loobus jumaliku olemuse välisest ausärast, välisest kirkusest. Ta oli kui inimene, nagu järgmised salmid siin seda meile ka ütlevad. Piiblis on jutustus Moosesest ja sellest, kui ta oli puutunud kokku Jumalaga sellel pühal mäel. Kui ta laskus alla mäelt ja tuli koguduse keskele, siis midagi oli tema juures niisugust, mida inimesed kartsid. Tema palge nahk hiilgas ja inimesed ei võinud vaadata Moosese näkku. Üks kokkupuude Jumalaga oli pannud ta särama. Ja siis meile on jutustatud, kuidas Mooses pani katte oma näole. Varjas selle jumaliku sära, mis tal osaks oli saanud. Ja me peame täna ütlema seda, et Jeesusel oli niisugune aus ära seal loomise mäel. Ja kui ta astus sealt loomise mäelt alla, siia langenud inimeste keskele, siis ta pani selle katte ette. Ta loobus sellest, nagu siin on öeldud, olust, jumalikust ausärast. Varjas selle. Inimesed ei oleks võinud seda välja kannatada. Aga me võime täna tuletada meelde, kuidas Piiblis on kirjutatud, et kord tuleb aeg, kus pühad on selles tulevases linnas, ja on kirjutatud, et seal üle päikest vaja. Tal on nende päike, tal on neile seal valguseks. Seal meie näeme Kristust jälle kord tema ausäras. Kui ilmutuse raamatu nägemuses see armastuse jünger, kes oli nii lähedane Jeesusele, kuulis selja taga häält ja kui ta pöördus vaatama, siis kes taga räägib, siis ta ütleb, ma langesin nagu surnud maha. Ta nägi Jeesust. Nägi teda, kelle pale paistis nagu päikes ärab oma jõus.
kelle hääl oli nagu vetekohin. See oli midagi ebatavalist, midagi võimast. Nüüd oli see katte ära võetud ja ta võis oma issandat näha, kui muutmise mäel üheks hetkeks see katte kõrvaldati, siis kolm Jeesuse kõige lähemat jüngrit langesid maha ja olid nagu surnud. Jeesus palvetas ja teda muudeti, korraks tõsteti see katte ära. Jumalik au hiilgus, see oli midagi, millest Jeesus loobus. Paljud tahaksid siin maailmas sädeleda, tahaksid särada, kuidagi esile tõusta oma vaimulikude elamuste ja palju muuga. Olgu teil samasugune meel, oska varjata oma püha saladust. Ja pidage meeles seda, et nii nagu seal Jumala telgis, kõige püham paik oli varjatud eesriidega. Ainult need kuldkangid olid lükatud vastu seda riidekatet. Ja seal siis oli teada, et seadusel aegas on seal taga, seal on Jumal. Aga muidu kõik oli varjatud. Väliselt lihtne, jäära ja määra nahad, aga sees jumalik jõud ja pühadus, jumalik tarkus. Siis neljas aste issand alanduse teel oli see, et ta võttis orja näo. Küll on ilusasti see kirjutatud. Teatud eesmärgi saavutamiseks võttis ta niisuguse eluvormi, mis allus absoluutsele kuulekuse nõudele. See oli alistumine. Küll on raske elus kuulata teise inimese sõna. Inimene arvab seda, et on vaba siis, kui tema üle keegi ei valitse. Kui ta on kõigist, siis ta on õnnelik, kui ta on vaba. Ja võib-olla mõni tunneb rõõmu siis, kui ta teiste üle saab avaldada mõju. Jeesus võttis niisuguse vormi, kus ta allus kuulekuse nõudele. Ta ei teinud midagi oma huvidest lähtudes, vaid ainult seda, mida isa tahtis. Ta sõnad olid isa sõnad ja ta teod olid isa teod. Tema meelevald siin maailmas oli puhta elu, sõnakuulmise, palve ja isa usaldamise tulemus. Isal oli nüüd võimalus poja kaudu siin maailmas kõike teostada, mida ta pidas vajalikuks. Poeg oli isa tahte täielik väljendaja. Kes oli näinud poega, see oli näinud isa. Ja see juures ei saanud Jeesus oma ülesandeid täita mitte jumaliku kõik väelisusega, nagu Taavete lauluraamatus oli öeldud, ja ta ütles ja see sündis. Vaid ta pidi täitma neid jumalike ülesandeid nagu inimene, kes täidab siin maailmas väga rasket ja suurt ülesannet suure vaevaga. Sellepärast ta tegi palveid oma lihapäevil kisendamise ja silmapisaratega nagu piibel kõike seda jutustab. Tema võttis endale orja näo. Sellega ta päästab inimesi ja inimkonna selle ürgvaenlase käest, kes on siia maailma toonud saatanliku vastuhakku, on sellega inimesed viinud langemisele, on sellega kogu loodu viinud õudsesse viletsusesse, mille kohta apostel ütleb, et kogu loodu ägab ja ägab. Kudagi need mõtted iga päev meie silmad ees saavad selgemaks. Me peame ütlema, et see kirjakoht on haruldane portree Jeesusest. Siin on Jumala nägu orja näos. Inimene võib olla ori, aga ta näost särab välja Jumal. Räägiti, et kui kord väliskülalised olid olnud siin Tallinnas ja nad olid käinud Kaarli kirikus vaatamas seda professor Köhleri maali altari pilti välja sidutatud kätega Kristus ja keegi siis teadis jutustada, et selle prototüübiks, kelle järgi Kristus maaliti, oli Hiiumaalt selle krahvi kutsar. Ja üks külaline, kes seda juttu oli kuulanud, oli ütlenud ja huvitav, et ta krahvi ennast ei maalinud, vaid selle krahvi sulase. See on ikka, et Jumala nägu paistab selle sulase näost välja. Sõbrad, kui meil on sulase meelt, ma ei mõtle mitte halvas mõttes ja selles mõttes, nagu roomakirjas sellest räägitakse, aga kui meis on seda ennast ära salgavat alandust, siis Jumala nägu hakkab särama meie näost. Kuidas on sinu elus selle Jeesuse portreega? Täidab vaikselt oma kohustusi ülesandeid. Mõnikord need on vastumeelsed ja rasked, aga hoia endas Jumala nägu, ära seda ära kaota.
Jumala kuju ja orja kuju inimese sarnasena on siis korraga meie issandas Jeesuses. Vaata, et Jumala nägu säraks sinu kõikides töödes ja toimetustes. Orja nägu. Mõelgem ka sellele, et Jeesus astus inimkonna keskele siis, kui Rooma riigis vähemalt pooled inimesed olid eksploateeritavad, olid orjad, vabaduseta inimesed. Ja Jeesus astus alla sellesse orjade maailma. Ei saa aidata inimesi kõrgelt või kaugelt käesirutamisega. Tuleb minna alla nende juurde. Tule alla ja aita meid. Jõululaulus me laulan, ma tulen taevast ülevalt. Mõned inimesed tahaksid olla taevas ülevalt. Meil on tarvis astuda alla, nii nagu Jeesus astus sinna väga madalatele teedele. Ja sellega seoses leidis aset ka siis see sõnavõtlikus ja sai sõna kuulelikuks. See on raske asi, nagu juba alguses nimetasime. Tänane kirjakoht jutustas meile, kuidas peremees andis lühikese korralduse ja seda käsk oli kerge meelde jätta. Kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Rohkem ei öeldud, ainult üks kord. Me oleme harjunud sellega, et Jumal laseb 100 jutlust meile pidada, enne kui me teatud samme astume ja järeldusi teeme. Kallid kaasvõitlejad, Jumala sõnad on tähtsad sõnad. Jõulueel ingel tuli ja ütles lühidalt ära oma sõnumi ja läks. Kuskil väeosas üks ohvitser, kes noori sõdureid õpetas, ütles kuulake, olge tähelepanelikud. Neid asju räägitakse ainult üks kord ja te peate teadma. Küll on hea, kui Jumala lastel on niisugune erkõrv. Kuningas Saulile, kes oli eksinud Jumala tahtmise vastu, ütles profet Saamuel, kas sa ei tea, et sõna kuulmine on parem kui ohver ja tähelepanelikkus on parem kui järterasv. Olgu meil sõna kuulmist ja tähelepanelikkus siin maailmas, et meie Jumala tahtele oleme valmis kiiresti reageerima, kiiresti süttima ja seda sõnavõtlikkust on vaja. Mees arvestas niimoodi, et võib teha ka teisiti, kui peremees ütles, ja tegi oma õnnehällist matuse maja. Mattis maha, õnnehälli, üks talent, öeldakse, et see oli 40 kilo hõbedat või 18 kilo kulda. Ja see oli terve varandus. Võib-olla sina ei oleks saanud magada ka öösel, kui sinu katuse all niisugune suur varandus. Mis sellega kõik oleks saanud peale hakata? Aga ta mattis selle maha. Ja eksis sõna kuulmises. See oli kogu õnnetus. Ja siis tuli päev, kus kogu päevast nõuti aru. Kõik tuli ette kanda. Ja kui vaadati neid, kes 5 talenti oli saanud, nende käest nõuti need hirm tuli peale. Aga peamist tähelepanu pöörati siiski selle mehe veale, kes ei olnud sõna kuulmisest ruu. Peame ütlema seda ka siin, et kui meie räägime Issanda teest, siis järgmine aste oli see, et ta sai inimeste sarnaseks, mitte inimese sarnaseks, vaid siin võetakse nagu kogu inimkonda. Kallid sõbrad, Me peame ütlema seda, et Jeesus on meie vend. Ja siiski Jumal. Ta on inimene, aga siiski rohkem kui inimene. Me vajame niisugust päästjat, et meie saaksime osa sellest samast elust, mida tema kandis. Ta tuli selleks siia maailma, et meid vabastada koormast ja nimelt sellest koormast, mis meie elu juurde üldse ei peaks kuuluma, see on patt. Patt on nagu vähkkasvaja. Ta on mingi parasiit meie organismis. Ta kurnab ära kogu jõu. Ja Jeesus tuli selleks, et ära võtta seda, mis inimest vaevab ja pidevalt tema südame tunnistus sööb. Ta alanda siis enese, see on kuues. Ja sellest oli vähe, et tema loobus oma taevasest aust ja sai inimeseks. Ta pidi end veel kord alandama, et tulla siia maailma patuste tasemele ja surra siis siin maailmas. Ta oli patuta, tal ei oleks tarvitsenud surra. Ta oleks võinud ära minna siit maailmast selle muudatuse kaudu, millest Jumala sõna kirjutab, mis aset leiab siis, kui toimub Kristuse taastulemine. Siis tema omaksed lähevad ilma surmata siit ära ja meid kõiki muudetakse, nagu ütleb Piibel. Me seisame selle muudatuse läve, uute aegade ootel. Jeesus oleks võinud minna samuti ilma surmata siit maailmast ära. Jeesus oleks samuti muutmise määrt võinud astuda otse taevasse. Midagi ei olnud tema ja Jumala vahel. Aga selle asemel ta valis alanduse tee. Ta võttis vastu selle kannatuse otsuse, millest Mooses ja Eelias tale teatasid sellel pühal mäel. Ta tuli alla ja ütles, et ta peab kannatama ja surema. Tema alandas ise ennast. Vanas testamendis on huvitav lugu ühest noorest naisest, Haagarist. Selles ainulaadses kodus siin maailmas, kus usti ainu jumalat Aabrami kodus, oli tekkinud intriig kahe naise vahel, Saara ja Haagari vahel. Ja kõik lõppes sellega, et Haagar põgenes majast. Oli öeldud teravused, oli süda täis trotsi ja viha ja nii ta jooksis sealt kodust ära. Ja kui ta oli jõudnud kaugel lõunapoole kõrbesse ja seal ühe allika juures peatus, siis kohtas teda ootamatult Jumala ingel ja küsis, Haagar, kus sa tuled ja kuhu sa lähed? Ja Haagar jutustas oma loo. Ja Jumala ingel andis talle niisugust nõu, mine tagasi ja alanda ise ennast, alanda ennast. Küll tahaks kõikidel inimestel ütelda, võib-olla sinu kodus on ka niisugune probleem. Sul on raskusi oma omaste ja lähedastega. See on kurb, kui mõnikord ka usuinimeste perekondades tekivad raskused. Aga neile kõigile tahaks ütelda, mine tagasi ja alanda ennast. Sinu käes on see suur võimalus ennast alandada. Sooviksin südamest, et meie kuuleksime seda taevanõuannet. Võit ei ole selles, kui meie sõnad jäävad peale, kui meie terav meelitsemine jääb peale, kui meie rusika hoop lauale jääb tugevamana, kui see on teise oma. Mine tagasi alanda ennast. Lahendus on selles. Kohtuprotsess lõppes ja abielulahutus oli teostatud ja siis tuli kripeldava südamega see inimene välja sealt naine ja ütles, ma oleksin võinud siiski järel anda. Ja see on paljud inimeste kahetsus. Nad on teinud ägedas meeles jonnakalt ja kangelt otsuseid ja oleksid võinud siiski järel anda. See on tarkus. Antku Jumal meile seda, et me tänaselt koosekult jätaksime meelde, see on Jeesuse meel, alandada iseennast. Selles on asjade lahendus. Kui sinu kodus on raskus, ära oota, et teine peaks alandama. Ole sina see. Jumala tal tuli ja alandas siin maailmas ja võttis kõikid inimeste süü enda peale, kuigi ta ise polnud süüdi. Ja sealt tuleb kogu maailmale lahendus. Sealt tuleb lunastus. Kas sina ei või see olla, kes sa alandad iseennast? Ja siis on see viimane samm pealegi risti surmani. Siin on nüüd Kristuse alanduse tee viimane aste. Ta suri ristil, kus keegi tema omastest ja sõpradest ei olnud talle andmas tilkagi külma vett. Keegi pani äädikaga troppi ta suu ette, et ta sellega võiks oma huuli seal. Keegi ei saanud pühkida tema higilaugalt. Kõik oleks võinud ju olla teisiti. Ta oleks võinud surra Betaanias, kus ta vaade läbi lahtise akna on suunatud Jeruusalema poole, kus Laatsarus hoiab ta kätt oma käes, kus Maarja pühib higida otsa eest. Kõik oleks võinud aset leida koduses õhkkonnas, aga ta suri seal, kus ta oli alandatud, kus ta oli hävistatud, hukka mõistetud, sellepärast, et ristisurma peeti kõige piinarikkamaks, kõige kohutavamaks ja alandavamaks surmaks. Ja Jeesus suri seal. Kallid sõbrad, täna tahaksin ütelda seda, et kes tahab oma uhkest ja isekast loomusest vabaneda, see peab tulema risti alla. Seal rippub sinu päästja. Ja see, kes on tulnud niisuguse pikka tee, alanduse tee taeva kõrgustest alla Golgata sügavustesse, ta julges vabatahtlikult lahti lasta nendest jumalikudest eelistest ja jääda ainult isast sõltuvaks meie maailmas ja saata korda see raske töö, mille isa tema kätt oli antnud. Olgu teil samasugune meel. Ja kas me ei oleme valmis loobuma Jeesuse eeskujul selle maailma hüvedest, mugavusest, loobuma siin maailmas ja minema seda alanduse teed, mille kohta Piiblis on kirjutatud, ja mingem tema juurde välja leeli taha ja kankem tema teotust. Ja olgu nõnda, et meie käime sama teed, mida käis Jeesus. Meie südames on sama meel, mis oli Jeesusel Kristusel. Amen.